Goeienaand vriende en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons Here Jesus. Baie welkom by ons woensdagaand Bybelstudie. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook vanaand rondom sy woord kan vergader en ons is ook dankbaar vir elkeen van u wat ook getrou inskakel op 'n woensdagaand. En nou vriende, voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, dan gaan ek net eers vir ons 'n gebed doen. Heer Jesus, dankie dat ons ook so vanaand voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U ons Vader te kan noem. Dankie dat ons ook so in hierdie aand, Here, ons harte voor U kan stil maak. Dankie dat ons ook vir U die lof en die eer kan gee, Here, want U is waardig om aanbid te word. Here, daar is soveel dinge waarvoor ons dankbaar is, daar is soveel dinge wat ons u in hierdie aand kan dank, Here, vir u goedheid en vir u getrouheid en vir dit wat u vir ons doen. En Here, ons kan net soveel keer kan ons net ons in u verbly, omdat ons weet dat u die getroue God is, dat u die ewige Vader is, dat u die een is wat getrou bly tot in alle ewigheid. U sê in u woord, Here, dat ons u kan vertrou met ons hele hart en met ons hele siel. En Here, u moedig ons ook aan, u vermaan ons dat ons eerder op u sal vertrou as wat ons op vrees vertrou. Ons moet eerder ons toevlug in u vind, Here, want by u is daar veilige hawe, by u is daar hulp, by u is daar verlossing, by u is daar redding en vergifnis te vind. En daarvoor dank ons u in hierdie aand daarvoor, Here. Ons het soveel om dankbaar voor te wees, en ons kan ons ook verbly in ons Here Jesus Christus. En ons wil ook so kom vra, Vader, dat U saam met ons sal gaan, ons lewe werklik in uitdagende tye, Here. Ons kry elke dag met soveel dinge te doen, en Here, dankie dat ons weet dat in spite van dit wat in die wêreld aangaan, weet ons dat U is in beheer. U is die een wat die heerser is oor hierdie aarde. U is die een wat die skepper van hemel en aarde is. En Here, niks gebeur buiten U wil of sonder U toestemming, Here. U is die een wat in beheer is. U is die een wat beveel en dit gebeur. U is die een wat ook so, Here, voor die grondlegging van die wêreld af alles geweet het, alles bepaal het, en daardeur kan ons in U rus. En Here, selfs daar in Psalm 31 vers 16, wat ons lees wat Dawid skryf, en hy sê, my tye is in U hande, en so weet ons in hierdie aand, Here, dat ons as U kinders se tye is in U hande. Ons weet dat U die soewereine God is. Ons weet, Here, dat U die heerser is, dat U die skepper is, dat U die een is wat bo die kringe van die aarde sit, en wat ook so, Here, oor ons waghou, dat U ook die bewaarder van Israel is, wat nie sluimer of slaap nie. Daardeur, Here, hoef ons nie te vrees nie, daardeur, Here, hoef ons nie bekommer te wees nie, want ons weet dat die God wat ons dien, is in beheer, en Hy is die een wat ons ook so sal bewaar, en Hy is ook die een wat ons sal deerdra. Ons wil kom vra, Vader, dat waar ons vanaand na U woord gaan kyk, dat U ons harte sal open vir U waarheid, en dat U ons sal help om ook hierdie waarhede te verstaan, en dat U ons ook genade sal gee, dat ons dit ook kan toepas in ons lewens, en dat U ook in en deur dit alles verheerlik kan word. Dankie dat ons ook hierdie dinge kan vra, in U naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Kolossense hoofstuk 4, en ons gaan saam lees vanaf vers 2 tot en met vers 6, en die opskrif van hierdie perikoop is vermaning om te bid en wysheid te betrag. En sodra u die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 2. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, en bid te gelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoor te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, so dat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Nou vriende, ek wil dan graag die aandag vestig op vers 5 en vers 6 van ons geleesde gedeelte, en dis ook die twee versies waarna ons ook vanavond gaan kyk en waarby ons gaan stilstaan. En vers 5 en vers 6 sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit, laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, so dat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. En so wil ek dan met ons praat onder hierdie gedagte, wees 'n getuie vir Christus, wees 'n getuie vir Christus. En u gaan ook verstaan, nadat ons ook na hierdie verse gekyk het, hoe dit baie duidelik na vore kom, dat die kind van God die verantwoordelikheid het, om 'n getuie te wees vir Christus in die wêreld daar buite, dat ons teenoor die ongereddes moet getuig, dat ons lewenswandel vir hulle 'n voorbeeld moet wees van hoe 'n lewe lyk wat aan Christus behoort. So kom ons val dan weg met vers 5. Vers 5 sê, wandel in wysheid, so hier word gepraat van jou lewenswandel, en nou sê hy teenoor wie ons in wysheid moet wandel, teenoor die wat buite is. Nou eerstens is dit belangrik om te verstaan, dat die wat buite is, verwys na die ongelowiges. Dit verwys na die wat nog in hulle verlore toestand verkeer, en wat nie aan Christus Jesus behoort nie. En Paulus gebruik hier dieselfde term in sy ander briewe. Ons lees dit daar in 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13, waar Paulus dieselfde term gebruik, en ek hou vir ons voor 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13, want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. En dan lees ons ook in 1 Tessalonisense 4 vers 12 ook die volgende, wat Paulus ook verwys na hierdie term. Hy sê daar in vers 12, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. So nou dat ons weet dat die buitestanders, of die wat buite is, verwys na die ongereddes, dit verwys na die wêreld, die wat nog nie aan Christus behoort nie, en nou kan ons kyk, maar wat bedoel Paulus as hy sê, dat ons as kinders van die Here moet dan nou in wysheid wandel teenoor die wat buite is? Nou Paulus bedoel eenvoudig dat ons as kinders van die Here moet let op ons wandel, ons moet daarop ag gee hoe ons optree teenoor die wat nie aan Christus behoort nie. U sien, ons lewenswyse moet vir die buitestanders 'n getuie wees. Hulle moet deur my lewe kan sien dat ek 'n kind van God is, dat daar iets anderste in my lewe is wat hulle nie het nie, sodat hulle ook dan na my toe kan kom en vir my kan vra, maar wat het jy wat ek nie het nie, en ek dan die geleentheid kan kry om die evangelie van Christus aan hulle te deel en vir hulle te sê, my vriend, ek het Christus. Jy sien, Christus het my lewe verander en Christus het my 'n nuwe skepsel gemaak, en Christus kan dieselfde vir jou doen. Dit help nie, ons sê vir mense, vriende, ons behoort aan die Here, maar dan getuig ons lewenswandel nie daarvan. Jy sien, die oomblik as ons vir die wêreld sê dat ons aan die Here behoort, dan hou hulle ons soos 'n valtop, ons optrede hou hulle dop, ons doen en late en selfs die manier ons praat hou hulle fyn dop. Ons lewe word onder 'n vergrootglas geplaas, en daardeur is dit belangrik dat ons wandel en dit wat ons getuig altyd sal ooreenstem met mekaar. Daar is 'n spreekwoord wat sê, actions talk louder than words. En dis absoluut waar, liewe broer en suster, ons dade bewys wie ons werklik is. En wat so kosbaar is van die boek Jakobus, die hele boek Jakobus gaan oor dat ons ons geloof in aksie moet oorsit. En dis presies wat ons as kinders van die Here moet doen. Ons geloof moet oorgaan in aksie. Ons dade moet bewys dit wat ons glo, dit wat ons getuig. En wanneer ons 'n nuwe skepsel in Christus Jesus is, dan kan ons nie anderste as om 'n lewe te leef wat God verheerlik. Daardeur kom skryf Paulus nou aan die kinders van die Here in Kolosse, en hy sê vir hulle dat hulle in wysheid moet wandel teenoor die buitestanders. Hulle moet nie as onwyses wandel nie, maar hulle moet juis as wyse mense wandel, wat ook dan nou so hierdie voorbeeld stel vir die ongelowiges, so dat hulle God kan verheerlik. En ek wil net graag ook vir ons 1 Korintiërs 10 vers 31 lees tot en met vers tot en met hoofstuk 11 vers 1, en ek lees vir ons daarvan in vers 31, of jy dan eet of drink, of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke, of vir die gemeente van God nie, net soos ek allemaal in alles behaag, en nie my eie voordeel soek nie, maar die van ander, so dat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En jy sien, vriende, dit moet my en jy gesindheid as kinders van die Here wees, dat ons daarop uit sal wees om ook ander na Christus toe te lei, dat ons lewens 'n voorbeeld sal wees, sodat ander by Christus kan uitkom. Paulus herinner ook die kinders van die Here in Korinthe in 2 Korintiërs 3 vers 2 tot 3, dat hulle 'n brief van Christus is wat deur die wêreld gelees word, en ek wil net ook vir ons hier die versies lees. Dis 'n baie kosbare gedeelte, 2 Korintiërs 3 vanaf vers 2. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat jy duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diensberei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kriptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. En as die wêreld na ons as kinders van die Here kyk, vriende, as die wêreld ons brief moet lees, sal hulle Christus in ons lewens vind, sal hulle die Bybel in ons lewens vind, sal hulle vind dat ons lewenswandel Christus Jesus verteenwoordig, of gaan hulle vind dat ons lewens die wêreld verteenwoordig? En dis 'n vraag wat jy vanaand vir jouself moet afvra en wat jy moet beantwoord voor die Here. Is verteenwoordig jou lewe Christus Jesus? Verteenwoordig jou lewe die woord van die Here? Watter brief lees die mense by jou wanneer hulle kyk na jou lewe? En so, vriende, is daar 'n duidelike vermaning dat ons lewenswandel as kinders van die Here ten alle tye skoon moet wees, dat het heilig moet wees, sodat as mense van ons praat, dat hulle net goeie goed sal praat. En ons lees ook daar in 1 Petrus 2 vers 11 tot 12, wat Petrus ook die kinders van die Here bemoedig. Die kinders van die Here aan wie Petrus skryf, het vervolging deurgegaan, hulle het 'n moeilike tyd deurgegaan, Christene was in daardie tyd gehaat gewees, en hulle sou alles, die mense sou alles in hulle vermoë gedoen het om iets teen hulle te kon vind. En so skryf Petrus aan hulle daar in 2 Petrus 2 vers 11, wat hy sê: geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wanneer mense van ons praat, vriende, moet hulle goeie dinge kan sê, moet hulle kan sê, daardie persoon dien die Here, daardie persoon is 'n ware kind van God, hy sê dit nie net nie, maar sy lewe getuig daarvan, hy is eerlik in sy wandel, hy is eerlik in sy optrede, hy kom sy beloftes na, hy lewe die vrug van die Gees uit, en dit is wat in my en in u lewe moet gebeur. Daar moet 'n getuie wees. Ons moet 'n getuie wees vir Christus in 'n donker wêreld. En ek wil ook dan net vir ons 1 Petrus 3 vers 15 tot 16 lees, wat sê: maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. En so moet ek en u 'n goeie gewete hê onder die heidene, vriende, dat wanneer hulle van ons praat, dat hulle niks teen ons sal vind nie. En so, liewe vriende, wil ek graag vir u 'n voorbeeld voorhou van 'n man wie sy lewe 'n baie duidelike voorbeeld was vir 'n ongeredde wêreld. En dit was die lewe van Daniël. U sien, Daniël was 'n godvreesende man gewees. Daniël het die Here gedien met sy hele hart en met sy hele siel, en ten spyte daarvan dat hy in hierdie vreemde land opgeëindig het, het hy nog steeds 'n voorbeeld gestel deur die Here te dien met sy hele hart en met sy hele siel. Hy het voortgegaan om te wandel met die Here, en so het Daniël hierdie vroom en regverdige en godvreesende lewe gelei, en sy lewe was 'n voorbeeld vir baie ander. En ons lees ook daar in Daniël 6, toe die owerstes, die manne wat jaloers was op Daniël se lewe, probeer het om iets teen hom te vind, kon hulle niks teen hom gevind het nie. Waarom? Want sy lewe was skoon gewees, sy lewe was getrou gewees, was regverdig gewees. En ek lees vir u hierdie versie in Daniël 6 vers 5, toe die ministers en die landvoogte gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hy kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Dis die getuienis wat Daniël na buite uitgestraal het. En dis presies wat ons as kinders van die Here moet doen, vriende. Ons lewe moet so 'n getuie wees, dat as mense probeer om 'n krag in ons te vind, dat hulle niks kan vind nie, dat hulle net kan getuig en sê, maar hierdie persoon is waarlik opreg. En dis ook belangrik, vriende, dat ons hierdie geleenthede wat God vir ons skep, om met ander te kan praat, om die geleentheid te gebruik om die evangelie van die Heer Jesus met hulle te deel, want dis tog wat die Heer Jesus van ons vra. Dit is wat hy van ons verwag. Maar ons sien ook, vriende, dat hierdie vers gaan ook verder. Ons het nou gekyk na die gedagte van ons moet 'n voorbeeld wees deur ons lewenswandel vir die ongeredde, maar nou sien ons ook in vers 6 wat sê, laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. So nou sien ons ook dat ons as kinders van die Here het ook daardie verantwoordelikheid om ook reg te praat teenoor die ongeredde. Ons woorde teenoor die ongeredde moet aangenaam wees. Dit moet met sout besprinkel wees. U sien, wanneer ons praat met mense, vriende, dan moet ons woorde altyd vriendelik wees. Dit moet hoflik wees. Dit moet sagmoedig wees. Dit moet liefdevol wees. Dit moet bedagsaam wees. Dit moet bemoedigend wees. Ek moet ander opbou. Ek moet hulle nie afbreek nie. Maar ek moet ook geestelik wees. Ek moet ook die woord van die Here met hulle deel. Want dit is belangrik dat ons die woord met ander sal deel, vriende. En is ook belangrik om te verstaan dat die manier hoe ons iemand groet, die manier hoe ons met iemand praat, die manier hoe ons antwoord op iemand se vraag, sê baie van ons karakter en dit wat werklik in ons hart aan die gang is. Ons lees dit baie duidelik in Matteus 12 vers 34 tot 35, wat die Here Jesus ook so baie duidelik van die Fariseërs die volgende woorde gesê het. Matteus 12 vers 34, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Soos dit baie duidelik dat ons as kinders van die Here, dat ons die vrug van die Gees moet uitrewe, dat ons daardie aangename woorde teenoor ander moet spreek. Ons moet nie onbeskof wees of selfs disrespectful wees teenoor ander of van hulle skinder of hulle afbreek nie. Nee, vriende, jy sien, dit skep 'n slegte voorbeeld. Dit doen skade aan ons getuienis as kinders van die Here. Ons moet juis mense na Christus toe trek. Ons moet hulle nie wegstoot deur woorde te spreek wat disrespectful is nie, of onbeskof is nie, maar ons moet hulle juis met die liefde van die Heer Jesus, moet ons hulle trek na Christus toe, dat hulle ook so by Christus Jesus sal uitkom. Ons moet altyd vriendelik en liefdevol optree. Dit beteken ook dat ons hulle in liefde moet waarsku, dat hulle moet bekeer tot die Here, dat hulle gered moet word. U sien, vriende, een ding wat ons baie duidelik moet verstaan, is dat ons mag nooit sonde akkommodeer of goedkeur nie, maar ons moet eerder die evangelie deel. Ons moet met mense praat oor hulle siele. Ons moet vir mense waarsku as ons sien hulle is op 'n dwaalweg, as ons sien dat hulle besig is met sonde, moet ons hulle daaroor waarsku in liefde en vir hulle sê dat hulle moet bekeer tot die Here, dat hulle daarmee moet breek. Want as ons dit nie doen nie, dan is ons liefde roos. So, dis baie duidelik dat ons ook in genade moet uitreik en genade moet toon deur met hulle te praat oor hulle siele. Ons lees ook baie duidelik in Efesiërs 4 vers 29 die volgende. Ek lees vir ons Efesiërs 4 vers 29: Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Dis presies wat ons moet doen, vriende. Ons woorde, ons sien ook verder in hierdie gedeelte daar in Kolossense, ons sien ook verder in hierdie gedeelte in Kolossense 4, wat ons sien, wat hy sê, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, so dat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. So dis baie belangrik, ons woorde moet ook met sout besprinkel wees. Nou wat baie interessant is, is dat sout kan vir baie dinge gebruik word. Jy sien, sout word gebruik om kos, om vir kos smaak te gee, dit word gebruik om geur te gee, ons sien dat sout word gebruik om wonde skoon te maak, en so moet ons woorde teenoor ander smaak hê. Dit moet 'n lieflike geur wees, dit moet ook so God verheerlik, ons moet ook ander kan opbou deur ons woorde. Ons moet red op dit wat ons sê, vriende. Ons moet ag gee daarop dat dit 'n lieflike geur sal wees. En ons vind ook so daardie opdrag wat die Here Jesus vir ons gee in Matteus 5 vers 13, waar hy ook baie duidelik sê in sy bergpredikasie, wat die Here Jesus sê ook daar in vers 13: Julle is die sout van die aarde, maar as die sout raf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. So ons is die sout van die aarde, ons is die lig van die wêreld, ons moet 'n lig uitstraal, en dit doen ons deur wanneer ons woorde met sout besprinkel is, wanneer dit 'n lieflike geur het. En het jy ook geweet, vriende, dat sout was ook deel gewees van die offers wat daai tyd geoffer was? Daar was sout ook bygevoeg by hierdie offers, sodat dit 'n lieflike geur kon bied vir die Here. Dit lees ons in Levitikus 2 vers 13: En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring, want dit het 'n lieflike geur geskep. En so is ons lewens ook 'n offer aan die Here, vriende, en moet ons ook daardie lieflike geur moet ons ook gee vir die Here deur ons woorde. En so moet ons ook onthou dat ons lewe en ons dade moet altyd 'n lieflike geur wees teenoor ander. Ons lees dit ook in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14 tot 17: Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan, vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wees tot hierdie dinge bekwaam, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. En so, vriende, is dit baie duidelik dat ons lewens, ons woorde 'n lieflike reuk, 'n lieflike reuk moet wees vir ander. Ek wil afsluit met hierdie boodskap deur vir u te vra, vriende, wanneer die wêreld na jou lewe kyk, wanneer die mense by die werk na jou lewe kyk, die mense by jou by die winkelsentrum, jou vriendekring, jou familie, jou gesin, wanneer hulle na jou lewe kyk en wanneer hulle na jou woorde luister, verteenwoordig dit Christus Jesus? Is dit woorde wat Christus sou spreek teenoor ander? En ek wil afsluit met hierdie versie in 1 Petrus 4 vers 11. Ek lees vir ons: As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien,
laat het wees soos uit die krag van wat God verleen, so dat God in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom, tot in alle ewigheid. Amen. En mag dit wees, vriende, dat die hier die waarhede in die lewe sal toepas, dat die vanavond vir die Here sal vra vir wysheid en vir genade, dat die vanavond vir die Here sal sê, Here, help my, dat ek in alle tye die regte woorde sal spreek, dat ek in alle tye vir u getuie sal wees, so dat ander by Christus sal uitkom. Vriende, u sal nie, vriende, ons besef nie altyd, hoe 'n groot impak ons lewens op ander mense maak nie. Daardeur wees 'n voorbeeld vir Christus, leef ten volle vir Christus, en verheerlik hom in en deur jou lewe. Mag die Here u genade gee, mag u ook so 'n geseënde aand hê. Amen.